justificati igitur ex fide, passem habiamus ad Deum per Dominum nostrum Jesum Christum, percem et accessum habemus fide, in gratiam istam, in quastamus, et gloriamur in spe gloriae filiorum Dei. Non solum autem, sed et gloriamur in tribulationibus, scientis quod tribulatio patientiam operatur. Patientia autem probationem, probatio vero spem. Spes autem non confundit, quia caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus est nobis. Ut quid enim Christus cum aduc infirmi essemus, secundum tempus, pro impiis mortuus est. Vix enim pro justo quis moritur. Nam pro bono forsit an quis et audeat mori, commendat autem suam caritatem Deus in nos, quoniam cum aduc peccatoris essemus, Christus pro nobis mortuus est. Multo igitur macis, justificati nunc, in sanguine ipsius, salvi erimus ab ira per ipsum. Si enim cum inimisi essemus, reconciliati sumus Deo per mortem filii ejus, multo macis, reconciliati, salvi erimus in vita ipsius. Non solum autem, sed et gloriamur in Deo per Dominum nostrum Jesum Christum, percem nunc reconciliationem accepimus. Propter ea, sicut per unum hominem inunc mundum peccatum intravit, et per peccatum mors, et ita in omnis hominis mors per transit, in quo omnis peccaverunt. Usque ad legem enim peccatum erat in mundo, peccatum autem non imputatur cum lex non est. Sed regnavit mors ab Adam, usque ad Mosen, et iam in eos qui non peccaverunt in similitudinem praevaricationis ad Dei, qui est forma futuri. Sed non sicut delictum ita et donum, si enim unius delicto multi mortui sunt, multo macis gratia Dei, et donum in gratiam unius hominis Jesu Christi in plures abundavit. Et non sicut per unum peccantem ita et donum, nam judicium ex uno in condemnationem, gratia autem ex multis delictis in justificationem. Si enim in unius delicto mors regnavit, per unum, multo macis abundantiam gratiae et donationis et justitiae accipientis in vita regnabunt per unum Jesum Christum. Igitur, sicut per unius delictum in omnis hominis in condemnationem, sic et per unius justitiam in omnis hominis in justificationem vitae. Sicut enim per inobedientiam unius hominis peccatoris constituti sunt multi, ita et per unius obedicionem justi constituentur multi. Lex autem sub intravit ut abundarit delictum, ubi autem abundavit delictum, super abundavit gratia. Ut sicut regnavit peccatum in morte, ita et gratia regnet per justitiam in vitam aeternam, per Jesum Christum, Dominum nostrum.